goizeko 8:30 pasau dira. Eta esan dutzuet, eh? Errenta aitorpenaren ganeko zalantza batzuk daukagu zala eta horrek argituko dugu zala urrengo minutuetan. Joan dan eguenetik, apirilaren 10-etik martxan dago, 2024ko kanpaina, errenta aitorpena aurkeztu egin behar da, eta ekainaren 2030erako tartea izango da. Zerga kudeaketako zuzendari ordea gonbidatu dugu geurera, Olatz Basarte, Olatz, egunon, da ongi etorri.
Egunon, eskerrik asko.
Beste inoz be egon zara, horrek urtean txartu espanabil, hementxe, ez da, izan gendun zeure bisita, eta hainbat zalantza argitu gendu zan gainera be bai.
Bai, ala da, bai.
Bueno, 10-etik 7-ri, bueltatzea togoko jako, hori da bintzat, ogasun zailetik adierazi dozuena. Ordainduko dozunen artekoa bazara, zer gaitik izaten da kasuri gehienetan, hau da, ze, 10-etik 7-ri, bueltatzea toketen bada, irukoen artean bazagoz, zau zer pasau da hor, edo zer?
Bai, bueno, modu simple batean esateko, hau kuota osoa zure kenkari eta atxikipenen batura baino handiagoa bada, hor egongo zara. Aha. Ordaindu behar izango duzu. Kuota osoa zertaz osatzen da, ba bueno, zure errentako etekin garbietaz. Hauek dira ba lanetekinak, jarduera ekonomikoen etekin garbiak, zure ondare irabaziak, kapitaligi ezinen etekinak. Orduan, poltsa hori kuota osoa kenkari eta atxikipenen batura baino handiagoa denean, hor ordaindu behar izango duzu. Eta bi izaten dira arrazoi nagusiak. Bata, ba, ekitaldi horretan ez dalako nahikorik atxikipenik egin, jasotako diru sarreren gainean, adibidez, ba, hau gertatzen da enpresak nominan behar baino ehuneko txikiagoa. Atxiki badu, ba, langileak alde hori kitatu behar izango duela. Eta bestalde beste arrazoi nagusi bat izaten dira kenkariak. Aplikatu beharreko kenkariak ez direlako nahikoak izan eta zerga karga konpentsatzeko. Orduan, zure kuota osoa handiagoa izango da eta ordaindu behar izango duzu.
Enpresen kasuan adibidez, gitxiago atxikitu badeutzue, zuk langile moduan eskatu zeinke atxikipena handiagoa izatea.
Bai, bai, noski baietz, bai, problema barik.
Nobedadea aurten, bueltatu beharreko aitorpenak espresuki aurkeztu beharko dirala. Hau da, ezinbestekoa izango da zirriborroa berreztea, diru sarrera jasoteko. Zegaitik hori zirriborroa berresteko ezinbestekotasun hori? Orain arte ez da egon horren behar izanik edo zer pasau da hor?
Ezke nik uste dut hori txarto ulertu dela, ez da guztiz horrela. Zergaitik mantentuko direlako aitorpen mota batzuk ez direla berretzi behar, beti bezala.
Da zintzuk dira.
Ba, itxaron, iazko ekitaldian horrelako 43.000 aitorpen izan genituen. Eta aurten, 46.000 zirriborro egin ditugu horrelakoak. Osea, berretzi ez direnak egin behar, bai. Hemen, nik uste dut, ereduaren aldaketa bat izan zela errentanetetxean eredutik onako eredura, eta nik uste dut, ba, txarto ulertu dala hau. Lehen zen gertatzen zen, errentanetetxean, ba, biztanleriaren erdiari egiten genion errenta. Hauek zenbakitan dira, 300.000 eta 20.000 gutxi gora bera. Hoietatik 200.000 itzultzekoak ziren, eta horrek ez zuten berretzi egin behar. Baina 100.000 bai, hauek berretzi behar izan zituzten ordaintzekoak zirelako. Baina, klaro, beste biztanleriaren erdiari ez genion egiten errenta. Hauek ere berretzi eta aurkeztu behar izan zuten. Zer gertatzen da? Ba, ongo ereduan, 2020-tik hasi zen eredua, biztanleria osoari egiten diogu zirriborroak. Eta aurten, konkretuki, 848.102 zirriborro egin ditugu. Hau da, biztanleria guztiari. Hemen azpimarratu nahi dut, estatu maila osoan Bizkaian bakarrik egiten direla zirriborroak jende guztiari. Bale? Ze, beste ogasunetan, adibidez, ba, ez dira egiten zergadun guztiei. Orduan, aurtengo berrikuntza konkretua zein da. Ba, pasadan urtean, zergaldiko aitorpenean espresuki aurkeztu bazenuen, aurten ere espresuki aurkeztuko dozu zure errenta. Eta gero bestalde, bigarren gauza da, itzulketaren zenbatekoa. 300 eurotik gorakoa denean, ere berretzi behar izango dozu, salbu zergadunak 65 urte edo gehiago badauka. Bi arrazoi hauek izan dira berrikuntzak, baina ez dute eredua aldatzen, eta esan dodan moduan guk egin dugu aurten 46.000 zirriborro berretzi izan ez direnak. Eta pasadan urtean 43.000 izan ziren, osea 7.000ko diferentzia bakarrik egonda.
Beraz, ulertu dutenetik, 300 euro baino gitxiago kobratzea edo bueltatzea toketan baiatzu, ez tozu zertan berretzea.
Hori da.
Eta 65 urtetik gorakoa bazarabe, ez.
Hori da.
Eta iaz berretzi bazendun, aurten berrestea derrigorra da.
Hori da.
Zer pasetan da berresten ez badozu?
Ez, berresten ez badozu, ba, eta aurkeztu behar badozu errenta, ba, aurkeztu barik daukazula.
Eta gero, gerora errenta kanpaina amaituta gerora konturatzen bazara, aukera badago?
Bai, beti aldozu, lau urte dituzu hori egiteko, eta bueno, aurkeztu dezakezu. Lo que pasa que ordaintzekoa bada, ba hor penalitate batzuk kasu.
Interesak, ez? Beste leku batzuetan egoten dira modan. Zu, derrigortasuna nortzuk dauki aurkezteko? Eta derrigortasun barik be aurkeztea komeni da edo ze kasuetan bai eta ze kasuetan ez?
Ez, bueno, a ber, beti aurkeztu behar da 20.000 eurotik gorako lanerrentak dituztenak, bestalde kapitalaren etekin gordinak edo ondarearen irabaziak 1.600 eurotik gorakoak izan direnean eta jarduera ekonomikoen etekinak lortu dituztenak. Hauek hiru kasutan beti aurkeztu behar da. Inoiz, ez da inoiz aurkeztu behar, zure etekinak 14.000 eurotik gorakoak ez direnean. Eta tartetxo horretan, 14.000-tik 20.000 eurorako bitartekoan, ez dozu aurkeztu behar bigarren ordaintzailearen eta gainerakoen diruzarreren zenbateko osoa 2.000 eurotik gorakoa ez bada. Baina baduzu bi ordaintzaile badituzu bitarteko horretan generalki aurkeztu behar izango duzu.
Gero, betiko meni da begiratzea eginda datorren aitorpena. Hau da, zuek bidaltzen dozuen zirriborroa. Baina nik aitortu behar dut, nondik hasi be ez dakidala. Zer begiratu behar da, edo ze ere musela ukitxotara joan behar gara, ikustera ondo dagoan, edo zertan fijatu beharko gintzak ez?
Bai, bueno, beti komeni da datu guztiak begiratzea, bai datu pertsonalak eta bai datu fiskalak. Orduan, lasai egon, zezu sartzen zarenean zeure gakoarekin, zeure laukitxo espezifikoak izango dituzu, zergaitik, zirriborroak pertsonalak direlako. Adibidez, nik ez badaukat lan errentarik, ez dut eukiko lan errentako laukirik. Ez badaukat seme alabarik ezaita geriko seme alaben laukitzoa. Claro, seme alabak kokatuta daude kenkari batekin, ondorengoen kenkarian, ere ez dut eukiko hori. Orduan, zirriborroak pertsonalak direnez, zuk guk jarritako ordenean ikusi behar izango dituzu, eta oso garrantzitsua da datuak berrikustea. Zegertatu zaigu adibidez, pasasai dugu, ba, enpresak langileen soldatetan errakuntzak izatea. Adibidez, zure lan soldata 30.000 euro badira, eta zure enpresak 300.000 euro jarri ipini badu, ba, orduan hor, zorra izango dozu. Orduan, guretzako oso importantea da datuak berrikustea. Eta guk horrela deitzen diogu gainera, zirriborro bat da. Osea, que begiratu beti eta guk esarritako ordenean, hori da komenigarria.
Beste nobedade bat behaitatu daigun, egun bateko tartea egongo da, aurkeztutako aitorpena behin betiko izapidetu aurretik, bat matek zuzendu gurako baleu. Ze, antzadanez, 2024an, 12.000 zergadunek baino gehiagok, beren datuak aldatu egin ebesen aurkeztu eta gero.
Bai.
Ze bide jarraituta eskatu leiteke hori zuzenketa hori? Ze pasetan da, urrengo egunean barik, despistatu egin zeralako, handik astebetera konturatzen bazara?
Bai, bueno, beti lasai egon, ze beti daukagu aukerak. Bai, aurtengo nobedadea da, ordezko aitorpena, aurkezteko epea, 24 orduz luzatu dugula. Pasadon urtean ere hau egon zen, baina iazko ekitaldietan aurkeztutako egunaren gaueko 12etar arte bakarrik zen epea. Aurten, 24 orduko epean eta urrengo eguneko gaueko 12ak arte egin al izango dozu ordezko aitorpen bat, bale? Eta bitarte horretan 5 aitorpen egin badozu, azkena izango da bakarrik balio duena. Orduan, hala ere epe hori igarota, aitorpena zuzentzeko beti idazki bat aurkeztu ahal izango dozu. Baina, idazkia deserosoagoa da ordezko aitorpena baino, eta zuzentzeko epeak ere ezberdinak dira, zeren eta ordezkoarekin automatikoki zuzentzen dizugu aitorpena, eta idazkiarekin 6 hilabetetako epea daukagu hori zuzentzeko.
Zerga ordainketaren eredua, banakotik batera egitera edo alderantziz aldatu ahal izango da, aurtengo kanpainan zehar, eta prozesuaren amaieran ez da egin behar izango orain arte gertatzen zen moduan, hori bed nobedadetako bata, zelan egingo litzateke hori orduan?
Bai, bueno, lehen idazki baten bidez soilik egiten zen, eta aurten ere, ba, ordezko aitorpenaz aurkeztuta
egin leiteke,
bai. Gauza bat esan nahi nuke honeta, ze baterako tributazioaren aukera, banakakora aldatuz gero, bi zergadunek egin behar izango dute, berriro aurkeztu behar izango dute euren aitorpenak ordezkaritza gakoekin. Baina ordezko aitorpen batez egiten denez, ba 24 orduko epea daukazue hori egiteko, eta denbora hori iraganez gero ere idazkia beti aurkeztu ahal izango da.
Badago kanpaina honetan beste gauza bat, beste puntu bat aipatu gurako geunkena. Ze azkenengoz kanpaina honetan 200 euroko kuotaren murrizketa aplikatuko jake errenta bajuenei. Pandemia garaian hartutako neurri bata, nortzuei buruz gabiz, eta zein izan zen murrizketa hau jarteko arrazoia, eta zein da arrazoia be erabakia kanpaina honetan azkena izan daiten neurri honena.
Bai, bueno, teknikoki hau esoizko gutxitze bat da, minorazion dela kuota extraordinaria esaten doguna, eta bai, 2022ko eta 2023ko ekitaldietan jarri zen inflazioa errenta bajuenetan izaten ari ziren ondorioak arintzen saiatzeko. Orduan, aurten be, errenta 24ko luzatu da. Eta baita, inflazioaren egoera ikusita komeni delako kenkari horri eustea. Oraindik ere eragina du herritarrengan, batez ere errenta basuenetan. Eta zeintzuk dira errenta basu horrek, ba, aplikatzen zaie 30.000 eurotik beherako zerga oinari orrokora duten zergadunei. Eta zenbateko txikiago baten 30.000-tik 35.000 eurora bitarteko zerga oinarria duten zergadunei ere. Azken kanpaina dan ala ez, aplikagarri hau ba ebaluatu behar izango da, aztertu behar izangoa beharrezkoa den aparteko neurri gehigarriren batez sartzea inflazioaren kontua ikusita. Baina esango dotzut dana dala, Bizkaiko Batzar Nagusiak pasadan asteazkenean erreforma fiskal garrantzitsu bat onartu zutela errenta txikienei tratamendu fiskal hobetzea helburu baten berrinkutzekin.
Bueno, kenkarietara gato zen, ze hori da behar bat da, gure entzuleari gehien interesetan jakona, edo bintzat, errenta aitorpenean begiratu beharrekoa. Ibilgailuari jagoko zanen gastuak, kenkari izan lehiketekez, alan bada, ze kasutan ibilgailuetan egiten dugu zan gastuak izan lehiketekez, kenkari.
Bale, bueno, honetan ez da berrikuntzarik errenta honetan. Arau horrokorra da, ez direla kenkari. Baina, kengarriak bai izango dira ibilgailua erosteko edo alokatzeko lotutako gastuak, adibidez erregaiak edo tailerrak, jarduera ekonomikoak garatzen dituzten zergadunentzat bakarrik. Orduan, hauentzat neurria handiagoan edo txikiagoan egindako jarduaren arabera zenbateko osoa mugarik gabe izan daiteke jarduera bakin batzuetan. Adibidez, salgaien garraioan dabiltzatenak, pertsonen garraioan, merkataritza agenteak, autoeskolak, baina beste kasu batzuetan autoetan gabiltzanez, zergadunak egiaztatu behar izango du jarduera ekonomikoaren barruan erabiltzen direla eremu pribatuan erabiltzeari dagokienez. Eta hemen izango dira eskengarriak, segun eta zein froga aurkezten dozun, 50%-ean kengarri edo igual 100%-ean ere.
Beste kenkari bat izaten da etxe bizitzaren kontu agaz egiten diran kenkariak. Hor etxe bizitza baten erosketa, hipoteka edo inbertsioak ohikoa dan etxe bizitzan. adibidez, inbertsioetan zer izan liteke kenkari?
Bai, bueno, inbertsioetan normalean arau orokorra da zergadunak 18% kenkari duela. Bai, zuzeneko ordainketegatik, maileguen ordainketegatik amortizazioa eta interesak barne, baina badauz beste egoera batzuk kengarriak direla. Adibidez, etxe bizitza eraikitzean egindako konturako ordainketak, hauek kengarri dira, etxe bizitza kontua, kontu korronte hori, obrak egiteagaitik edota etxe bizitza dena birgaitzeagaitik. Bale, eta 18 hori 123%-ra igotzen da familia ugarientzat eta 30 urtetik beherakoentzat. Hori noski muga batzuetaz. Muga orokorra da 1530 euro eta beste bi kasuetan 1945 eurokoa.
Eta azkeneko kenkari bat aitatu gurako neukena, seme alaben kontzeptuan izaten diran kenkariak, zeintzuk aplikatzen dira edo zeintzuk dira nagusienak, aplikatzen dira nagusienak.
Bai, bueno, zergadunek beren mende dauden seme alabegaitik kenkari hau daukate, baina beti ere seme alaba horiek 30 urte baino gehiago ez dute uki behar, lanbide arteko gutxieneko soldata baino errenta handiagoak ez dute lortu behar, eta aitorpen aurkestera behartuta ez dira egon behar. Kasu hoietan, kenkaria 768 eurotik 2145 eurora joan alda, bost seme alaba badituzu edo gehiago. Beste alde batetik, 6 urtetik berako seme alaben kasuan, aurreko azgain, 786 euroko kenkaria ere izango dute. Eta beste kasu bat da, seme alaben aldeko mantenu pentsioa ordaindu behar duten zergadunek, hauek 115 kenkaria dute. Eta azkenez, ba bueno, mendetasuna edo desgaitasuna duten seme alabek, gurasoekin bizi diren ondorengoen kasuan, guraso horiek aplikatu ahal izango dute kenkaria. Baina, desgaituak gutxieneko soldataren bikoitza baino diru sarrera handiagoak ez baditu, eta bere aitorpenean kenkaria pertsonalki ez aplikatzea erabekitzen duenean. Orduan, kengarria beti da, naiz eta 30 urtetik berakoa edo gorakoa izan, eta desgaitasunaren mailaren arabera doa. Ja. Doa, 888 eurotik, eta 1887 eurora arte.
Datu asko eta gauza asko aitatu dugu, errenta aitorpenaren kontzeptuen bategaz zalantzarik euki eskero, non argitu inkez, hor beti daukazu aurrez aurreko sistema dago, aurkezteko, telefono bidezkoa bebai, aplikazioa bebadago, internet bidez bebai, batematek zalantzarik badeuko bere zirriburro ba begiratzen dabilenean, ez dakite ogasunaren webgunean tutorialik edo non begiratu leiken aurrez aurreko konsulta bat edo telefono bidezko konsulta bat egin aurretik. Olango tutorialik edo oharbiderik badago webgunean?
Bai, baditugu gure web horrian, bizkaia.eus errentan, eta hainbat tresna ditugu. Laguntza gida bat daukagu, errenta eskuliburu bat ere, galdera oizkoenak, araudia, eta bertan bideoak ditugu, azalpen oso zehatzak ematen dira, lotutako zerga kontzeptuak argitzeko, zirriborroak nola aldatu behar diren jakiteko, interneten bidez nola aurkeztu behar den argitzeko, bueno, denetarik bideo, azalpenak, dana dala. Dana dala, guk telefono jakin bat daukagu errentarako, 9460830 telefonoa, eta hor ere errenta aurkeztu daiteke telefonoaren bidez. Beste telefono bat daukagu aurrez aurreko itxordua kartzeko, 9460666000 telefonoa, eta bueno, azkenik ere egoitza elektronikoan, sartzen zarenean errenta aurkezteko izapidean, hor eskuinean botoi bat duzu laguntza gehiago eskuratzeko, osea, laguntza pillo bat dago.
Bueno, ba, gu alegindu gara, behintzat potoloenak edo ohikoenak diran zalantzak argitzen, Olatz Basarte zerga kudeaketako zuzendari ordea horregaitik gonbidatu dugu geure estudioetara, eta orain, ba, entzule, zeure esku dago, ekainaren 30ra arte daukazu aukerea errenta aitorpena aurkezteko, beti be, toketan baiatzu, berrestu egin behar dalako, bialdu dut zuen zirriburua, ondo argi geratu jaku hori. Olatz Basarte, eskerrik asko beste behin geure deiari erantzute errenda gure estudietara etortear.
Eskerrik asko zuei.